Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi noma iZimbabwe yathola uzibuse ngo-1980, lokhu silama-colonial structures of torture, lama-colonial tactics of torture. Zona leziyani indlela lezinto ezazisenziwa yibona labana abancindezeli. Abazali bethu abahamba baya kulwimpi ukuthi babakhiphe. Yizwe esizisebenzisa namhlanje. Akuthotshwa abantu engingathi bawonele umthetho kumbe bawonele ilizwe. Kuthotshwa abantu ababonakala ingani abakukhulumayo kumbe abakwenzayo kungaphambanisa laba abadlayo. So ithotsha ngokweqiniso kayikho emthethweni ngoba isisekelo sombuso iyasala. Kodwa iyasetshenziswa njengendlela yokuthulisa labo abalokukhonona ngendlela esibuswa ngayo. Kumbe abaphambanisa laba abadlayo ukuthi bangadli kuhle umnotho welizwe. Iyo into ebuhlungu kakhulu. Kulabantu abantshontsha izigidi lezinkulungwane zezimali okumele zibe zimali ezisebenzela uZulu abenziwa lutho. Kulabantu abazenzela umathanda abaconnected abaseduze kwalabo abasemandleni abenziwa lutho. Kodwa umuntu kazane ngasukuma athi hayi lidla kakhulu selisiqedela lathi sesiswele ngisho lokuthi siphefumule. Lo-ke nguyozabhulwa athotshwe kungani uwonile wenza inkalakatha yesono. Yiyo into ebuhlungu kakhulu ngethotsha eZimbabwe. Amapholisa lawo esiwabona ethotsha abantu awathotshi izigebenga izikhathi eziningi. Athotsha abantu abakhalela amalungelo abo.
Kuyini okumele kwenziwe maphosa ukuze amalungelo abantu ahlonitshwe ngendlela?
Okungenziwa kulula kakhulu. Kuthatha ukuthi labo abasekubuseni bahloniphe isisekelo sombuso. Bahloniphe abantu beZimbabwe okuyibo abathethe kibo ilungelo lokubusa. Njalo bazihloniphe labo. Ngoba impilo liviri. Namhlanje ungabe uhlukuluza wena ngoba usemandleni. Kodwa amandla phela afana lamazolo ayaphela. Lingatshisilanga amandla kuphelele. Lawe awusoze uthokoze usihlukunyezwa. Indlela nje abantu okumele bakukhanyele ngayo yona leyo. Sibe sesichiyana lento yokuhlukuluza abantu. Umuntu maye lecala akabotshwe ahanjiswe emthethwandaba ayethonisiswa agwetshwe nxa lecala. Ukumhlukuluza kuyatshengisa ukuthi wena mambambu uyakwazi ukuthi ngala cala uyakwazi ukuthi uzafika phambili aphume. Yikho ufuna ukuthi wethe phuma nje lawe usuke wamthola mbijana ukuze lawe inhliziyo yakhe ibhodle ukuthi kube kuphambaniselani esidlweni sakho akade usenza.